la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon
Alexandru Eftode
și Oana Serafim. Premierul Vasile Tarlev demisionează.
Rog să acceptați cererea mea cu privire la demisie.
Președintele Voronin laudă acest gest.
Ceea ce a făcut astăzi domnul Tarlev, acest pas este foarte bărbătesc și acest pas este foarte important.
Lideri politici din Moldova comentează decizia.
Liderul liberal rus Grigore Iavinski critică jumătățile de măsură în relațiile dintre Statele Unite și Rusia.
За последние 20 лет Россия и США так и не стали
союзниками. Явлинский, spunând că în ultimii 20 de ani Rusia și Statele Unite nu au fost în stare să devină aliați.
Și președintele Georgiei Mihail Saakashvili declară Europei libere.
We see Russia as a partner.
Vedem Rusia ca pe un partener, ca pe o țară cu multe posibilități, cu un potențial uriaș de prietenie pozitiv în regiunea Caucazului.
Începem cu știrile Europei Libere.
Premierul Vasile Tarlev a prezentat demisia întregului cabinet de miniștri în acord cu președintele Vladimir Voronin. Șeful statului a explicat acest pas prin nevoia să se dea un nou impuls dezvoltării și integrării europene a Republicii Moldova. El l-a decorat cu Ordinul Republicii pe Vasile Tarlev și a spus că activitatea politică acestuia nu se încheie aici. Politicienii din opoziție spun însă că demisia guvernului poate face parte din pregătirile comuniștilor pentru alegerile generale din 2009. Mai multe companii petroliere au scumpit motorina cu 8% până la 13,25 de bani litrul, dar restul stațiilor PECO au rămas deocamdată în expectativă. Este a doua scumpire a motorinei în această lună pe fundalul unei cereri în creștere, însă benzina se ieftinește. Reprezentanții mai multor companii au declarat agenției Basa Press că vor reduce din nou prețul benzinei cu 1% după o ieftinire mai substanțială produsă anterior, așa încât motorina va deveni pentru prima dată mai scumpă decât unele tipuri de benzină. Jocul de prețuri este explicat parțial prin scumpirea petrolului la bursele internaționale. Bulgaria, Ungaria și Croația au anunțat azi că recunosc Kosovo ca stat independent. Cele trei sunt primele țări din vecinătatea Kosovo care recunosc independența față de Serbia, proclamată de majoritatea albaneză cu peste o lună în urmă. În Ungaria și Croația, decizia recunoașterii urma să fie luată oficial după ședințele de guvern de azi, iar în Bulgaria mâine. Națiunile Unite au acuzat oficialități sârbe în legătură cu violențele din Kosovo, în care a fost ucis un polițist ucrainean din misiunea ONU și au fost rănite alte zeci de persoane. Larry Rosin, administratorul adjunct din partea ONU în Kosovo, a spus că violențele de luni din orașul Mitrovica au fost orchestrate, iar guvernul Serbiei nu și-a folosit influența asupra minorității sârbe din nordul Kosovo pentru a preveni atacurile împotriva misiunii de poliție ONU și forțelor NATO de menținere a păcii. Președintele Statelor Unite, George Bush, a rostit un discurs cu ocazia împlinirii a 5 ani de la declanșarea războiului în Irak. Vorbind la Pentagon, președintele Bush a spus că decizia de a invada Irakul și a-l înlătura de la putere pe Saddam Hussein a fost corectă. Președintele american a criticat pe cei care se pronunță în continuare pentru retragere în fața a ceea ce l-a numit succese neîndoielnice în Irak. Un oficial chinez de prim rang din Tibet spune că guvernul este angajat într-o luptă, cităm, pe viață și pe moarte cu Dalai Lama asupra viitorului regiunii. Declarația a fost făcută de secretarul Partidului Comunist din Tibet. Autoritățile chineze îl acuză pe liderul budist tibetan aflat în exil de planificarea protestelor din Tibet cu scopul compromiterii Chinei ca gazda a Jocurilor Olimpice din luna august. Însă Dalai Lama a respins acuzațiile, el a cerut ajutorul liderilor internaționali pentru rezolvarea disputei din Tibet pe calea dialogului cu Beijing. Jingle. Poliția rusă a efectuat un raid la sediul de la Moscova a gigantului petrolier ruso-britanic TNK British Petroleum. O purtătoare de cuvânt a Ministerului Rus de Interne a spus că au fost sechestrate documente utile pentru anchetarea unei firme afiliate. Compania, aflată în proprietatea gigantului britanic British Petroleum și a unui grup de miliardari ruși, se confruntă cu presiune în creștere în Rusia, unde statul preia treptat controlul asupra afacerilor cu gaze și petrol.
Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri găsiți pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
O ședință de guvern neobișnuită astăzi la Chișinău. Pentru prima dată în istoria Republicii Moldova, un șef de guvern, Vasile Tarlev, demisionează, declarând că înțelege nevoia de schimbare și de a lăsa locul unor politicieni mai tineri. În vârstă de 44 de ani, Vasile Tarlev a fost cel mai longeviv premier al Republicii Moldova. La ședința de guvern a luat parte și președintele Vladimir Voronin, proaspăt reales lider al comuniștilor moldoveni, care a lăutat decizia bărbătească a premierului. Valentina Ursu cu mai multe informații.
Rog să acceptați cererea mea cu privire la demisie.
Premierul Vasile Tarlev și-a prezentat demisia în cea de-a doua parte a ședinței de azi a guvernului, imediat atunci când s-a făcut prezent la ședință și președintele Vladimir Voronin. Conform legislației, acest lucru înseamnă demisia în corpore a întregului cabinet de miniștri. Vasile Tarlev și-a motivat gestul prin faptul că în locul actualului executiv ar trebui să vină o echipă care să dea un suflu nou situației din țară.
Sincer, sper că echipa nouă care va fi formată va înregistra succes. Să știți, eu rămân în echipa patrioților țării noastre, Republica Moldova, pentru dezvoltare.
Președintele Vladimir Voronin a spus că apreciază mult activitatea premierului Tarlev.
Important este că domnul Tarlev a acumulat o experiență foarte mare de conducător. Toți acești ani domnul Tarlev a fost foarte activ și foarte productiv, rezultativ. Sincer, din tot sufletul, îl apreciez pe Tarlev foarte înalt. El a semnat decretul de a-l decora cu Ordinul Republicii. Aceasta nu înseamnă că noi de astăzi uităm de Tarlev, o să lucrăm împreună și mai departe și cred eu că o să facem lucruri și mai mari și mai bune pentru Republica noastră, pentru țara noastră iubită.
Vasile Tarlev s-a aflat în fruntea guvernului din 2001, fiind numit în această funcție odată cu victoria comuniștilor la putere. Astfel, Vasile Tarlev a fost cel mai longeviv prim-ministru dintre toți cei 7 pe care i-a avut Republica Moldova după proclamarea independenței.
E un termen foarte mare. 7 ani de activitate de zi în zi, de noapte în noapte, fără duminică, fără sâmbătă, fără odihnă, fără nimic. Și asta e o muncă. Trebuie să noi să avem soveste și nu până la ultimă vâjăți din nou vse. Mă lăsăm. Perspectiva lui Tarlev nu e realizată. Încă nu e pus punct în cariera politică a lui Tarlev. Aceasta nu este dimisie din considerente că Tarlev nu și-a onorat scopurile, sarcinile, din potrivă. Să putea de lucrat tot într-așa timpuri și tot într-așa situație și mai departe.
Dar președintele Voronin a precizat că a venit timpul unor schimbări radicale.
Trebuie să dăm impuls. Nu, cu mult mai energie, cu mult mai activ și în elaborarea noului plan de acțiuni cu Uniunea Europeană și în problema transnistreană și în activitatea noastră pe toate tărâmurile, pe toate direcțiile, pe toate dimensiunile, pe toate verticalele, orizontalele de conducere a statului, de dezvoltare a națiunii noastre.
Șeful cabinetului de miniștri a mulțumit membrilor guvernului și președintelui Voronin pentru încrederea acordată până acum, precizând următoarele.
Nimic nu-i veșnic. Noi ca oameni suntem temporari. Dacă șefii ne poliți în timp și mai temporar, de a fi domn e o întâmplare, de a fi om e un lucru mare.
Potrivit legislației în vigoare, președintele Voronin va trebui să desemneze un nou candidat la funcția de premier după consultarea tuturor fracțiunilor parlamentare, lucru care, potrivit unor surse din legislativ, ar putea să se producă chiar mâine. Candidatura urmează a fi acceptată cu votul majorității deputaților. Parlamentul va forma un nou cabinet care va trebui aprobat de către președinte. Partidul Comuniștilor, care guvernează Republica Moldova, deține actualmente 55 din cele 101 mandate în legislativ și ar putea vota fără probleme candidatura viitorului premier.
Cum este văzută demisia premierului de către alți lideri politici de la Chișinău, a căutat să afle Vasile Botnaru.
Majoritatea liderilor politici nu au prea multă încredere în vitrina verbală afișată de președintele Voronin și de către premierul demisionar. Președintele Partidului Liberal-Democrat, Vladimir Filat, crede că adevărata ținta acestei fumigene va ieși la iveală atunci când va apare în scenă noul premier și echipa sa.
Eu cataloghez în continuare această acțiune ca fiind una populistă, care are ca scop manipularea opiniei publice, de a sustrage atenția publică de la problemele reale.
Vitalie Pavlicenco, președintele Partidului Național Liberal, crede că în pofida cununei de laur cu care s-a ales premierul longeviv, nota medie pentru cabinetul său nu a fost totuși una de trecere.
Ar fi nedrept să nu corelăm cu alegerile care au avut loc în autonomia găgăuză, unde comuniștii nu au înregistrat niciun succes, și de asemenea cu desfășurarea Congresului. Nu este exclus ca vreun Stepaniuc, care să fie spărgător de ziduri electorale, să fie plasat în fruntea guvernului pentru a câștiga cu orice preț, dar absolut cu orice preț, alegerile. A doua variantă ar fi că se dorește poate să se organizeze alegeri anticipate, parlamentare. A treia variantă, că ar fi o dorință de fardare a unui regim plasând o femeie, cum ar fi greceană, care are o credibilitate ceva, ca să zic așa, mai bună, ar fi o ținere de încredere din partea occidentalilor. Eu cred că există, dar este puțin plauzibilă.
Și președintele Partidului Democrat, Dumitru Diaconu, consideră că pe premierul Tarlev îl depășesc noile provocări ambițioase formulate de recentul congres al Partidului de Guvernământ.
Demisia guvernului nu se face în condiții când totul merge foarte bine. Presupun că președintele Republicii, majoritatea parlamentară, a luat această decizie reieșind din faptul că se adună un șir de probleme care trebuie să rezolvate cu o componență mai dinamică, mai activă a guvernului. În orice caz, sper eu așa. Tentația de a transforma guvernul într-un staff electoral este foarte mare.
Iată cum a comentat plecarea cabinetului Tarlev președintele Partidului Popular Creștin Democrat, Iurie Roșca.
Este o mutare spectaculoasă pe care o face președintele Voronin în perspectiva viitoarelor alegeri parlamentare. Așa cum a spus domnia sa în repetate rânduri, se impune o schimbare, se impune o împrospătare a garniturii de personaje din prim planul vieții publice. Cred că se simte un fel de oboseală totuși în preajma viitoarelor alegeri parlamentare. Ea rezultă și din rezultatele sub așteptările Partidului Guvernământ din alegerile precedente locale, dar și din recentele alegeri din Găgăuzia. Ar fi de așteptat ca viitorul premier să fie o figură tânără care să dea un plus de imagine, dar și de dinamism executivului Republicii Moldova. În același timp, nu îl consider pe Tarlev ca fiind un outsider sau o persoană care ar fi intrat în conflict cu președintele Voronin. Dimpotrivă, experiența politică și tactul președintelui cred că îi va permite să îl păstreze pe Tarlev ca pe un jucător important în perspectiva viitoarelor competiții electorale, astfel încât sper că această schimbare de guvern să aibă un impact pozitiv asupra Republicii Moldova, nu doar în ceea ce privește jocul de imagine, ci și efectul propriu-zis al actului guvernării. Birele albe pe care le speră președintele Voronin în nevoia firească de a-și consolida imaginea să fie unele care rezultă din fapte pozitive și concrete pe care le va face viitorul executiv, pe care înțeleg că ar trebui să îl așteptăm a fi ceva mai tânăr, ceva mai profesionist, ceva mai dinamic.
Pentru că președintele Voronin a accentuat că noul executiv va susține, între altele, și testul reglementării transnistriene, l-am întrebat pe fostul premier Dumitru Braghiș, președintele Partidului Social-Democrat, ce semnificație are această precizare.
Gândesc eu că guvernul care 7 ani de zile a promovat unele politici și care nu au dus la rezultatul scontat, iar acum se vorbește despre cum care există alte înțelegeri, alte variante de soluționare a problemei, ar fi normal ca un alt guvern să facă acest lucru.
Iată și părerea lui Dumitru Diaconu la acest subiect.
Problema transnistreană eu nu cred că este unul din motivele din care a fost demis guvernul. Domnul Tarlev era, din punctul ăsta de vedere, absolut potrivit.
I-am întrebat pe interlocutorii mei dacă Partidul de Guvernământ ar putea profita de formarea noului cabinet de miniștri ca să invite și opoziția la guvernare. Iată ce mi-a răspuns Vlad Filat.
Depinde ce considerați dumneavoastră prin opoziție. În orice caz, la ora actuală, Republica Moldova sunt două partide politice care se declară în opoziție, dar cred că ard din răbdare pentru a fi invitate la guvernare. Având în vedere că politica de cadre a lui Voronin conține elementul surpriză, nu m-aș mira dacă va fi și o asemenea propunere, însă este mai puțin posibil și real.
Dumitru Diaconu.
Nu cred că poate fi vorba chiar la nivel de teoretic de discutate astfel de propuneri. Majoritatea are mandatele necesare, poate forma guvernul de sine stătător. Suntem în prag de campanie electorală. Și un guvern al salvării naționale este o idee nu proastă, dar nu astăzi și nu acum.
Iată și părerea Vitaliei Pavlicenco.
Eu nu cred că s-ar găsi cineva să-și mărească imaginea și să coopereze pe ultima sută de metri.
Iată ce crede Iurie Roșca.
Nu văd de ce președintele Voronin s-ar complica în momentul în care are 56 de mandate în Parlament, ceea ce permite instalarea unui guvern fără participarea altor fracțiuni, deși nu poate fi exclusă nicio asemenea posibilitate de extindere a numărului de voturi pentru viitorul guvern. Cred că în câteva zile vom afla nu doar cine va fi candidatul la funcție de premier, ci și modul în care își imagine președintele că ar trebui să fie instalat viitorul guvern, cu participarea doar a fracțiunii majoritare sau cu participarea mai multor grupuri parlamentare.
Totuși am căutat să aflu și părerea unui reprezentant al fracțiunii parlamentare majoritare, cu voturile căreia va fi înscăunat noul cabinet. Iată ce a spus Vladimir Țurcan, președintele Comisiei Juridice pentru Numiri și Imunități a Legislativului Moldovean.
Va fi un guvern tehnocrat. Una la mână, doi, dacă vorbim de problema apartenenței politice, hai să facem o mică trecere în revistă. Îmi pare că domnul Stepaniuc este membru partidului. Cine încă acolo, vă spun sincer, nici nu știu la concret cine încă mai este membru partidului. Nu putem să afirmăm astăzi că componența actuală care demisionează este pur comunistă sau cei care a venit va fi pur comunistă. Spre de altfel, și eu nu sunt membru al partidului, de exemplu, deci sunt în fracțiunea majoritară. Cred că problema tehnocratismului, în bun sens al cuvântului, a prevalat.
Vladimir Țurcan, președintele Comisiei Juridice pentru Numiri și Imunități a Legislativului Moldovean, încheie relatarea semnată de Vasile Botnaru. Iată cum citește analistul politic Vitalie Ciobanu evoluțiile de astăzi de pe scena politică moldovenească.
Sâmbătă a avut loc congresul al 6-lea al PCRM. Azi, 19 martie, premierul Tarlev și-a dat demisia. Ce legătură există între aceste evenimente și mai ales ce semnificații comportă înlocuirea guvernului? Asistăm la un cutremur politic sau doar la o schimbare de fațadă? Să revenim la recentul congres PCRM. Multă lume s-a așteptat ca perioada în care partidul se declara nostalgic al URSS și blama perestroica lui Gorbaciov, oferindu-se în schimb să apere Breanscul de tancurile NATO, s-a încheiat. Comuniștii au înțeles într-adevăr că a deplânge pieirea URSS nu mai este rentabil și au început să vorbească despre europenizare. Ultimul congres ar fi trebuit să confirme această evoluție. Or, se pare că, dincolo de lansarea unor formule de genul edificarea statului social și formarea unei democrații eșalonate eficiente, PCRM a rămas pe aceleași poziții. Congresul și-a derulat lucrările în limba rusă, fapt ce a șocat o mare parte a opiniei publice, întărind ideea că acest partid și ideologia sa de împrumut vin în contradicție cu interesele naționale. Încercările de întinerire și modificările cosmetice de statut nu sunt în stare să democratizeze PCRM. Acest lucru s-ar fi putut întâmpla dacă la congresul de sâmbătă, domnul Voronin ar fi renunțat la funcția de secretar general. Momentul era propice. Actualul președinte își va încheia în curând cel de-al doilea și ultimul mandat de șef al statului, încât o intenție autentic reformistă ar fi trebuit să aducă în fruntea formațiunii de guvernământ o persoană nouă și, de asemenea, să provoace schimbarea denumirii partidului. Logica puterii în PCRM este însă alta. Domnul Voronin a fost reales la congres fără alternativă, în lipsa unei dezbateri adevărate, avându-l în dreapta sa pe consilierul Marc Tkaciuc, considerat de mulți eminența cenușii a regimului. Au fost calmate aparent și zvâcnirile dizidente ale lui Marian Lupu, cel care își exprima odinioară nemulțumirea față de imobilismul dogmatic al PCRM. Evenimentele de azi au demonstrat că președintele Voronin nu poate abandona șefia partidului fără a risca să piardă controlul pârghiilor executive. Retragerea premierului Tarlev indică o regrupare a PCRM în perspectiva alegerilor din 2009, nici de cum apariția unor tensiuni politice la vârf. Tarlev va fi probabil folosit în campania electorală pe post de interfață popular-caritabilă, iar la cârma guvernului îl va succeda o figură la fel de obedientă. Asistăm așadar la o schimbare mai degrabă cu efecte în plan psihologic, pentru că recentul congres PCRM trebuia să ofere senzația unei înnoiri, care să nu atingă structura de rezistență a actualei puteri. Premierul și-a anunțat demisia relaxat, înțelegând rațiunile pentru care era sacrificat și totodată recompensat cu Ordinul Republicii. Atitudinea sa mi-a evocat resemnarea mulțumită a fostului premier Fratkov în momentul în care era demis de către Putin, la fel din motive de relansare a imaginii. Ar trebui să ne așteptăm și la alte imitații ale modelului rusesc în Moldova. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Doamnelor și domnilor, în emisiunea noastră de mâine dimineață de la ora 7 vom reveni asupra subiectului.
Aici Radio Europa Liberă.
Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a spus că vizita secretarului de stat american Condoleezza Rice și a ministrului american al apărării Robert Gates de ieri și alaltăieri la Moscova nu a adus o soluție în disputa ruso-americană privind intenția Statelor Unite de a construi un scut antirachetă în Europa Centrală. Observatorii politici spun însă că vizita nici nu și-ar fi propus să rezolve mari dispute, având doar rostul de a-i familiariza pe cei doi cu președintele ales al Rusiei, Dmitri Medvedev.
Rice și Gates au luat micul dejun întâlniri cu liderul liberal al grupării Iabloco, Grigore Iavlinski, și cu Vladimir Rășcov, un fost parlamentar independent. Corespondenții Europei Libere au notat că Rice și Gates nu s-au întâlnit pe perioada vizitei lor în Rusia și cu cei mai energici adversari ai Kremlinului, fostul campion de șah Garry Kasparov și foștii premier Mihail Kasianov sau Boris Nemțov. Kasparov și Kasianov au fost împiedicați să participe la scrutinul prezidențial din 2 martie.
Grigore Iavlinski spune într-un interviu pentru serviciul rusesc al Europei Libere că a criticat la întrevederea cu Robert Gates și Condoleezza Rice politica jumătăților de măsură care ar fi stat la baza relațiilor dintre Rusia și Statele Unite. Iavlinski spune că în ultimii 20 de ani Rusia și Statele Unite nu au reușit să devină aliați, din cauza că s-a încercat construirea unei relații de semi-confruntare, semi-parteneriat. În practică, aceasta a însemnat că ambele țări și-au păstrat intactă întreaga bază tehnico-materială și potențialul nuclear, iar armele strategice au rămas îndreptate împotriva acelorași ținte pe baza vechii doctrine militare care garantează distrugerea reciprocă. Iavlinski spune în interviu că mulți ruși privesc Statele Unite cu suspiciune și îngrijorare. Problemele acumulate în relația bilaterală, crede politicianul rus, pot fi rezolvate cu ajutorul unui nou acord cuprinzător în domeniul armelor nucleare. Acesta ar trebui încheiat după ce în anul 2009 vor expira toate înțelegerile din trecut între Moscova și Washington. Grigore Iavlinski spune că a prezentat la întrevederea cu ministrul american al apărării și secretarul de stat viziunea sa asupra noului acord. El ar trebui să se bazeze tot pe strategia militară a celor două țări din perioada războiului rece, însă cu posibilitatea ca fiecare să-și poată construi noi sisteme defensive antirachete împotriva terorismului internațional. Acest lucru poate servi drept bază pentru crearea în viitor a unui sistem defensiv antirachete comun, spune Iavlinski. Pentru un asemenea pas ar fi nevoie de o înțelegere reală, nu demonstrativă, din partea noii conduceri a Rusiei și Statelor Unite, că fără o cooperare în chestiunile strategice între cele două țări, ar fi foarte dificilă obținerea unor relații stabile și productive pe scena internațională. Dincolo de orice, spune Grigore Iavlinski în interviul cu serviciul rusesc al Europei Libere, aceasta ar fi în folosul, nu în detrimentul Rusiei.
Pe agenda discuțiilor de la Moscova de ieri și alaltăieri ale înalților oficiali americani cu Vladimir Putin, Dmitri Medvedev și Sergei Lavrov s-a aflat și problema extinderii Alianței Nord-Atlantice. Țări din Balcanii de Vest, Croația, Albania și Macedonia așteaptă să fie invitate în NATO la summitul de la București din 2-4 aprilie, iar Ucraina și Georgia speră să primească planul de acțiuni pentru aderare. Opoziția Rusiei față de o potențială admitere în NATO a Georgiei și Ucrainei este limpede și zgomotoasă.
Președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, s-a întâlnit azi la Casa Albă la Washington cu președintele Statelor Unite, George Bush. Președintele american l-a asigurat pe Saakashvili că va insista la summitul NATO din aprilie la București ca Georgiei să fie oferită perspectiva aderării la Alianța Nord-Atlantică. NATO și Georgia vor câștiga dacă Georgia va fi invitată ulterior să adere. Acesta va fi mesajul meu la București, a spus președintele Bush. Ieri, președintele georgian Saakashvili a avut întrevederi la sediul Națiunilor Unite din New York cu secretarul general ONU Ban Ki-moon. După întâlnire, Mihail Saakashvili i-a acordat corespondentului Europei Libere, Nicola Krastev, un interviu în exclusivitate.
Întrebat cum vede rezolvarea conflictelor separatiste din Georgia, Mihail Saakashvili a spus că peste câteva zile țara lui va face o serie de propuneri pentru situația din Abhazia. În opinia liderului georgian, situația este foarte tensionată pentru că Rusia a renunțat în urmă cu 2 săptămâni la sancțiunile împotriva separatiștilor abhazi, schimbând astfel total echilibrul de forțe.
Avem o serie întreagă de propuneri pentru guvernul de facto de la Suhumi pentru a putea relua dialogul și pentru a-i da noi perspective despre ceea ce ar putea să aștepte de la o rezoluție pașnică și cum ar putea fi viitorul abhazilor într-o Georgie unită.
Corespondentul nostru l-a întrebat pe președintele Mihail Saakashvili dacă vede în Rusia un prieten sau un inamic.
Vedem Rusia ca pe un partener, ca pe o țară cu multe posibilități, desigur cu un important potențial de prietenie, un potențial pozitiv uriaș în regiunea Caucazului. În primul rând, cred că există o mulțime de probleme extrem de importante pe care va trebui să le discutăm cu noi lideri ai Rusiei și să încercăm să pornim de la ceea ce noi am oferit mereu. Să ștergem trecutul cu buretele și să încercăm să inovăm. Pentru că situația de acum nu ne duce nicăieri. Georgia este o țară mică și ultimul lucru de care avem nevoie este o confruntare cu Rusia. Situația de acum are o influență negativă covârșitoare asupra tot ce se leagă de dezvoltarea Georgiei. Trebuie să privim drept în față situația și să ne îmbunătățim relațiile cu Rusia.
A declarat în exclusivitate ieri la New York Europei Libere președintele Georgiei, Mihail Saakashvili.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
După ce timp de aproape 3 săptămâni au efectuat controle financiare la postul de radio Vocea Basarabiei, reprezentanții Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției nu au depistat nicio încălcare gravă care ar permite închiderea acestui post. Au declarat astăzi la Chișinău reprezentanții acestui post de radio. Ei au precizat și că au fost mici probleme legate de contabilitate, dar, în opinia lor, acestea sunt nesemnificative. Acțiunile de intimidare a administrației postului, însă, dar și ascultătorilor postului Vocea Basarabiei, Sarabiei continuă, câțiva cetățeni fiind deja citați la poliție pentru că în mai multe emisiuni ar fi chemat la răsturnarea prin violență a orânduirii constituționale. Valeria Vițu a aflat mai multe și relatează.
Unul dintre fondatorii postului de radio Vocea Basarabiei, Veceaslav Țâbuleac, declară că ofițerii de la Centrul Anticorupție s-au convins că postul de radio activează în condiții financiare dificile, iar banii veniți din străinătate constituie donații modeste.
Ce cred eu că o să urmeze, se pregătește și cred că varianta este varianta antenice, deci a cere explicații de la radioascultătorii noștri, spună da, într-adevăr, la Vocea Basarabiei sunt chemări la violență și ca să poată cât de cât să facă un dosar, să poate să se adreseze către Consiliul Coordonator al Audiovizualului ca să iei niște decizii față de activitatea noastră. Ori suspendarea, ori ceva poate și mai grav.
Deși, pe de o parte, par a fi rezolvate problemele cu ofițerii de la Centrul Anticorupție, spun fondatorii, pe de altă parte, ei își exprimă îngrijorarea că tot mai mulți ascultători sunt citați la poliție pentru că, așa cum li se incriminează în mod oficial, ar fi chemat populația la răsturnarea prin violență a orânduirii constituționale. Constantin Butucel, din satul Sângera, de 3 ani, este ascultător fidel al postului Vocea Basarabiei. Recent, el a fost citat la poliție în calitate de martor.
Eu am spus că nu am făcut chemări la ordine constituțională, poate de vă câteva ori am spus de Voronin că mișinos. De asta am spus, de ce scrie așa, de ce ascultați? V-a spus. Vocea Basarabiei este un post socot că e democrat, puțin, dar totuși pune în discuții problemele noastre.
Solicitați de Europa Liberă, reprezentanții ai Procuraturii Generale, instituție care a și intentat acum aproape 2 luni un dosar penal împotriva Vocii Basarabiei, au refuzat astăzi să ne ofere comentarii. Și responsabili de la Ministerul de Interne au evitat să se angajeze în polemici cu administrația postului de radio, precizând totuși că cetățenii sunt citați la poliție doar dacă încalcă ordinea publică. Alexandru Dorogan, președintele Asociației Presei Electronice Apel, consideră că ceea ce el califică drept persecutarea postului Vocea Basarabiei se înscrie într-un scenariu bine regizat, în care și-ar putea găsi locul și alte instituții media.
Cred că e timpul ca noi să deschidem o carte în care să înregistrăm tot ce se produce pe segmentul strang mass media în Republica Moldova.
Administrația postului Vocea Basarabiei consideră că dosarul intentat de Procuratura Generală ar fi instrumentat pentru a se compromite imaginea postului și în exterior, zădărnicindu-se astfel orice sponsorizări. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Irina Astahova, redactor șef la săptămânalul Chișinovski Abazrevat, le prezintă numărul de mâine al ziarului.
Știrea principală a acestei săptămâni e firește demisia guvernului Tarlev. Tarlev a fost premier o perioadă atât de lungă încât nimeni nu mai credea că va demisiona. E de presupus că actualul prim-viceprim-ministru Zinaida Greceanăi are cele mai mari șanse de a-i prelua funcția. Un subiect care mi s-a părut foarte actual și chiar scandalos, despre cum în țara noastră timp de 2 decenii este combătută tuberculoza. În consecință, numărul tebeciștilor a crescut de 2 ori și sunt semne clare că în Moldova epidemia de tuberculoză face ravagii, iar cinovnicii responsabili din instituțiile medicale dau vina pe Organizația Mondială a Sănătății. Chipurile ei au ținut cont de recomandările acesteia și nu au ce face. Un alt subiect, vom afla oare motivul real al demolării monumentului arhitectural Conacul Teodosiu, construit de Alexandru Bernardații.
Cu informațiile din Chișinovski Oboz Revateli punem punct emisiunii noastre, repetând știrea principale a serii.
Premierul Vasile Tarle va prezenta demisia întregului cabinet de miniștri în acord cu președintele Vladimir Voronin. Șeful statului a explicat acest pas prin nevoia să dea un nou impuls dezvoltării și integrării europene a Republicii Moldova, dar politicienii din opoziție spun că demisia guvernului poate face parte din pregătirile comuniștilor pentru alegerile generale din 2009.
Prezentatorii acestui program, Oana Serafim și Alexandru Eftode, vă invită să ascultați emisiunea de mâine dimineața Europei Libere de la ora 7. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.